Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту «Chatham House» Ригор Остапєня. Ригор, привітання!
Привітання!
Ригор, на початку цього року «Chatham House», проєкт, яким ви керуєте, провів чергове онлайн-опитання у Білорусі серед білоруських громадян. Я хочу пригадати, що амаль ровно год тому ви огучили сенсаційні дані тогочасного вашого опитання, що тільки 3% білорусів-громадян виступають за те, щоб білоруське військо вступило в війну на боку Росії в Україні. Ну, це була хіба не одна з самих головних сенсацій у вугулі білоруської соціології за всі роки її існування. І гэтая лічба, ну і далейшая лічба, мелі велізарне політичне значення у тим ліку. Ригор, так ось праз год на протягу году, як мінялося ставлення білорусов до гэтай війни, до різних аспектів гэтай війни?
Дякую, великий Юрий, за добрые слова и добрый день всем. Я, певно, почну с того, что прорекламую исследование, которое мы выпустим где-то про месяц, которое будет выключено про войну, про ставление до войны. Але, в принципе, я могу сказать несколько слов уже теперь. И то, что мы бачим тягом этого года, это выразный громадский подел, який сформованы. И менавито про этот подел неких изменов в ставлении до войны по сутности не отбывается. И это связано с тем, что этот поддел, поставленный до войны, поставленный до России, до Запада, до Украины, и он не только каштовностный, и он, это поддел победы и споживания. То есть это стены, за которые мы не выходим, да, то есть той информационные ресурсы, которые мы споживаем, мы, в принципе, в их межах и находимся. И тому, когда поглядеть на громадское меркование в Беларуси, то оно жило в этих межах, которые оно обрало себе, каждая разная громадская группа, да, и в межах вот этого медиаспоживания и ходило. Например, да, вот, как рассказать про конкретный приклад, когда, я помню, отбылась, появилась информация про Бучу, то, конечно, это был велизарный шок. И, в принципе, отлики люди как бы сказали, ну, вот теперь докладно ставлен до войны, там все равно там, прихильника войны, но повинно измениться. Але коли поглядеть, то, в принципе, оно не изменилось, потому что люди, которые глядят с российской державы на телебачу, они ничего про Бучу не доведались. Чтобы для них это осталось неким ничем не смелым, там, да, это, может быть, раз сказали, те два, але это не вошло в голову, да, не вошло в память. И тому, как бы, змену у громадских ставленников чекать, как бы, не приходится, да, то бы мне, как бы, как споживальника, например, там, ну, не только там мне, да, но любого споживальника, мол, короче, с радостью свободы, ну, вельми тяжко перекрыть у тем, что Россия ведет справедливую войну. И то же самое, прикладно, мы можем сказать про людей, которые глядят российское телебачение, да, и не думают, что Россия теперь, ну, хоть, да, это наоборот, да, что они не думают, что, например, Украина ведет справедливую войну. Тому, как бы, в принципе, это громадский поддел, и он тягом вот этого года и застался.
Григор, ну, давайте хоть одну личбу, я разумею, что это ваш секрет, ноу-хау, но коли брать все-таки, может, не про опошнее пытание, а вот про на протягу году, вот, скажем, гэты показник ставления белорусов до гипотетичного уделу белорусского войска в войне. И он так само не изменился? Так само 3% знакомитые?
Да, я не изменился. И он засюда у нас 2, 3, 4. Альбо 2, альбо 3, альбо 4. То бок, он, в принципе, не изменяется. Это засюда достаточно маленькая личба, якая, видать, там, кажется, у межах статистической помылки, да?
Ясно. Ну, а зараз на тему, которую вы уже крышечку закранули, вот я так гляжу, что в опошних опытаниях вы почали уживать, ну, в угле, описывать громадство праз его информационные густы. Что оно споживает? Вот на графику мы бачим опошнее опытание, вот сёлетнее. Як бы вы его прокомментовали, и какая динамика? Як меняются эти аудитории?
Угу. Я, по-перше, скажу, чому ми перейшли до замест ставлення ось до там Александра Лукашэнкі, там ці да яшчэ да кагосьці перайшлі на медыйнае спажыванне. Усё ж такі гэта канкрэтныя паводзіны. Да, і нам хацелася замеряць, што канкрэтныя людзі робяць у сваім жыцці, па чым мы можам іх ацэньваць. Тым больш, што як бы дзякуючы гэтаму мы хоць больш-менш разумеем, як можна ўплываць на людзей, да, умоўна кажучы, вось. Радио Свобода, там те некая иншая незалежная СМИ, может вести одну информационную политику и неким чином уплывать на людей. Да? И, отповедно, вот тому как бы, мы поставили у центра именовито медийное споживание, как нечто больше выразное, зразумелое, да, конкретное для того, как зразуметь белорусское громадство. В принципе, то, что мы побачили за пошний год, там, можно сказать, надо про два года, мы крыху изменяли методику, тому как бы тут, в принципе, нельзя сказать прям какие-то конкретные личбы, але, в принципе, динамика, которую мы побачили за 20, 21, 22 и вот уже 23 год, мы, в общем, то, что державные, да, СМИ, они прошли про свой полный кризис, который был в 20 году, то бок, там была ситуация для них вельми трагичная, да, то бок, как бы, они сапраўды загубили там по доверу, да, лезть не большую частку своей аудитории. Але яны здолели больш-менш аднавіць, да, свою аудиторию, крыху узняться. У той час, як у дачыненні да недзяржаўных СМІ практыкаваліся шматлікія рэпрэсіі, да, блакіроўкі і так далей, і гэта, конечно, прывело до того, што аудиторія недзяржаўных СМІ крыху зменшылася. То бок мы бачым тое, што, да, то бок бачу прасветлыя трэнды, да, дзяржаўныя СМІ яны выраслі, недзяржаўныя СМІ, зразумела, яны зменшыліся.
Рыгор, а я яшчэ паглядзеў, вот па вашых апошніх пытаннях, там цікавая такая рэч, што павялічылася, так бы мовіць, суверэнная аўдыторыя дзяржаўных СМІ, то есть тыя, хто толькі дзяржаўныя СМІ, беларускія, расійскія глядзяць, але довольно стабільная, так бы мовіць, крос-аўдыторыя, то есть людзі, каторыя вельмі актыўна спажываюць як дзяржаўную, так і недзяржаўную інфармацыю. Вот это якраз, дарэчы, тая група, якая пра тую ж Бучу, гледзячы па ўсім, атрымлівала інфармацыю розную.
Так, по-перше, все ж таки треба зрозуміти, що коли ми кажемо про медіаспоживання, да, то це не значить, що люди сидять день і ночь, умовно кажучи, за телевізором чи у телеграм-каналах. Тобто все ж таки це люди, які крыху споживають і то, і друге. Да? І, в принципі, яны, гэтыя люди отримували інформацію, але яны у той ці іншай ступені ёй не до конца давяялі. Тобо, калі мы кажам пра беларусаў, асабліва пра людзей, которые там спажываюць інфармацію з розных крыніц, яны часта ёй просто не давяряюць. Тобо, яны бачаць і тое, і другое. Тобо, яны бачаць там, могуць глядзець Салаўёва на тэлевізары, і, мову кажучы, у гэтым момант лежачы на канапе, і глядзець телеграм-канал, и сказать, что, ну, в принципе, тем другим не верить, но они просто хочут оставаться информационной повестки, тому как бы они глядят и на то, и на другое. И как бы, але при этом, как бы, самоуставление и дать им верить в это, ну, это не обовязково так.
Рыгор, вось у апошнім апытанні вы такое выражение в уголе адышлі, как бы, от парадку дня 20-го года, назовем это так. И принамсі задалі пытанне про ставлення пра мэтазгоднасць рэформаў. Ну вот некі крытык вам скажа, какія рэформы, Рыгор, вы ўвогуле ў сваём уме. Тут дыктатура пануе, тэрор, рэпрэсіі, а вы пытаецеся пра рэформу. Это хто будзе рэформы праводзіць? Александр Григорович, рэфарматар вялікі, да? Чаму ў вас ўвогуле ўзнікла ідэя спытаць пра гэта ў 23-м годзе?
Ну, я, певно, почну с того, что сказал бы критику, что на самом речь про Александра Лукашенко и про войну мы задавали уже довольно шмат питаний. И, в принципе, что ни что, мы на гэты конт зразумели и про Александра Лукашенко, и про то, как Беларусь ставится до войны, до российской войны в Украине. Тому мы вырашили поспробовать поглядеть на громадство инакше, да, не про призму всего того, что отбывается тут и теперь. І принамсі то, що ми думаємо, тут відбувається, да, тому що знову ж, да, магчыма, якби ми размірно політизуємо звичайне життя людей, тобто звичайні люди не жывуць пастаянна як бы Лукашэнкам, вайной і гэтак далей. Ёсць як бы яны ходзяць у школы, паліклінікі, як бы глядзяць на дарогі, якія ёсць на вуліцах, думаюць пра эканоміку і так далей. Так, магчыма, людзям таксама важна было б паглядзець на то, як што людзі думаюць пра жыццё, у прынцыпе, да, і не толькі пра некія палітычныя тэмы. І як бы як вы часам любіце казаць, як бы пра кислый 2019, да, хотелось зернуть в это кислый 2019, поглядеть, как выглядало, выглядало житё тады, да, как бы сравнить его с тем, что есть теперь. И зараз то там узгадать 2019, как ни рыба, ни мясо, некий незразумелый год, але по сути он был перед революцией. Это был год перед революцией, перед громадским выбухом. И коли поглядеть, на яго, як бы на 2019, на нашу 2023, да, умоўна кажучы, на тыя вынікі, которые мы атрымалі ў 23 годзе, ну яны прыкладна падобныя да 2019 года, да, то бок гэта зноў жа ж нешта падобнае, гэта зноў ні рыба, ні мяса, але пры гэтым як бы ці ёсць структурнае памкненне да перемену, яно ёсць, да, то бок вось калі вось да.
Ну, а вот, вот якое? Вот мы з вами памятаем, што ў 20-м годзе, да, многія нават закідалі беларускаму пратэсту, што, маўляў, он такой, як бы, змястоўна бедны. Вот людзі выйшлі только да лолуку, супраць Лукашэнкі. А як бы, што вы хочаце, якіх зменаў? Ну, зараз, як бы, вы памерілі гэтае стаўленне менавіта зараз, а не тады. Але вот зараз, якіх зменаў беларусы хочуць, паводле вашага пытання? Вот на графічку бачна.
Угу. Ну, давайте я, пэўна, пачну з таго, што важна разумець, што паводле нашага пытання толькі 15% гараджан кажуць, што ім, што Беларусі не патрэбны рэформы. То бок при тым, што да слова рэформы часам прыпісваюць нейкія негатыўныя канатацыі, што яго нібыта не так яно ўспрымаецца. То бок калі людзям задаюць пытанне, рэформы ці не рэформы, людзі кажуць рэформы. І гэта кажуць пра пэўны кансэнсус у беларускім грамадстве аб неабходнасці рэформ. Пры гэтым, што важна разумець, што гэта кажуць не толькі людзі, якія там гледачы свабоды, да? Гэта кажуць людзі, которые глядзяць расійскае тэлебачанне і беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, то бок гэта людзі кажуць, што у прынцыпе, канешне, там вось для іх прыхільніка Лукашэнкі, то бок яны думаюць, што Лукашэнка ў прынцыпе ок, ну але хацелася бы перамен. Да? І гэта тое, што мы бачым выразна. І тое, што людзі кажуць, што яны хочуць значныя перемены, да? Ну пры гэтым яны как бы не такі ўж маштабныя, да? Яны пры гэтым не кажуць, што трэба перемены, але не кажуць, што трэба вельмі хуткія перемены, да? То бок яны кажуць, што в прынцыпе гэта павінен быць нейкі больш-менш павольны працэс. Калі паглядзець, што людзям не падабаецца, то, канечне, людзям як бы мы пра палітычную рэформу скажам асобна, да, але пра эканамічныя рэформы тут выразна, да, то бок ёсць пачуццё, што беларуская эканоміка, ну она в прынцыпе адмірае.
Рыгор, я вас Рыгор, одну секунду, да. Давайте, может быть, пойдем по кроках, то есть вот мы с вами поговорили про реформы, и вы вот эту вот сетку своих категорий медиаспоживания накинули на эти реформы. И вот люди, как бы, полюсы, да, те, кто споживают только БТ и Соловьева, и люди, умовно кажучи, которые споживают только Радио Свободы и Белсат, их помкнение до реформов мощно отрознивается. А в чем не отрознивается?
Угу. В принципе, коли поглядеть, то люди, аудитория там, свободы, там, зеркала, Белсата, да, это, она вельми выразна хочет реформ. Да, она больше прорынковая, и она хочет выступать за хуткие реформы. Але при этом это не значит, что она там либертарианская, да, и что она хочет тут все целиком поменять за один день, да, то бок это люди, которые больше хочут перемену, больше настойливые в этом, але они при этом так само, как бы, спокойные, больше либеральные, как бы, але далеко не либертарианские. Коли поглядеть на аудиторию державных СМИ, то все-таки мы бачим то, что она так само хочет перемену, да, але я, в принципе, она хочет их, зразумела, повольней, зразумела яна як бы менш ліберальная сама па сабе, але пры гэтым ну не сказаць, што ведаеце, што это зусім як бы людзі, которые цалкам адарваныя ад рэчаіснасці, да, то бок і не сказаць, што это людзі, которые цалкам адарваныя ад аўдыторыі недзяржаўных СМІ, менавіта па гэтаму пытанню.
Рыгор, да? Ну і там... вот наколькі я зразумеў, вот менавіта па гэтым паказніку, я не кажу пра іншыя, сказаць, што это два разныя народы, што это две розныя Беларусі, да, не выпадае.
Да, да. Вот я это Я вас коротко это хотел сказать, да, что как бы, коли глядишь, в принципе, коли как бы яны окажутся в 2019 годе, вот эти две группы, но они помеж собой домовятся. У 2023 годе, да, после всего, что мы пережили за опошние три года, да, яны хочет все не домовятся. Але в 2019 годе так, это безумовно люди, которые могли бы сесть за стол и договориться.
Рыгор, ну а зараз вот вы уже крышечку закранули, скажем, социальные, больше социальные, социально-политичные пытания. Вот так само я поглядел на графику. Мне так подалось, что чем как бы далее от чистой политики, тем больше выразные оценки. Ну вот приватности на конт иммиграции талиновитых людей. Тут, я так разумею, люди не надто и веруют в БТ, что, мовляв, там пару тысяч. И на конт свавольства уладов. И причем я так разумею, что свавольство влады у них задоволены все. В том лику и прихильники влады. Тене.
Да. На самом деле, про свавольство влады это одно из самых ключевых питаний. У этого питания, да, я для себя там робил анализ, как бы кластеризацию, и в принципе это одно из самых ключевых. Да, по этому питанию вызначается, кто кем себе лечит в белорусском громадстве. И в принципе, когда поглядеть, безумовно, вот это питание больше социальное, яны мают там больше выразные, да, по своих отказах. И тут есть несколько как бы, моментов, да, с чем это связано. Чему это больше выразно, чем политика. Ну, по-перше, все-таки не все люди живут с политикой. Как бы, мы тут как бы, люди вельми политизованные, как бы, шмат с очень працуем над этим. Але мы повинны разуметь, что все-таки звычайные люди как бы, уже остыли, да, от политики. Ну, в принципе, как бы, был их выбор, умовно кажучи, да, как бы больше-меньше принимать эту речейственность и не принимать. Да? Зразумело, что значная частка людей приняла. Потому что как бы, иншого выбора не имела. Тобо к тому, как бы, яны, покуда не живут житем таким политизованным, то когда им задаешь питание про их житё, да, умовно кажучи, про школы, про медицину, про дороги и про и так далее, то они больше могут выразно сказать. И тут мы бачим, да, что как бы, тут больше выразные отказы и коли и другий момент, про который можно сказать, чем, например, такие больше социальные питания, лепшие, да, тимаясь там больше выразные отказы, управление с политизованными, это просто фактор страха, да, это как люди стерегаются отказывать на питание там, что они думают про Александра Лукашенко. Тобо, а тут, в принципе, ну, как бы, чему бы не отказать, что ты думаешь про эмиграцию? В принципе, больше-меньше отказать на это питание можно.
Рыгор, и еще так само уже такое, может, еще глубее, вот уже больше социальное. Вот я гляжу и знову уже на график. Вельми низкие оценки экономичной ситуации и якости керования. Шмат чиновников, бестолковые чиновники. Але, как бы, ну вот я гляжу, а каля 50%. Каля 50%, каля половы оценивают кепско. И экономичный стан, и чиновенство, якость керования. Але вот я, коли вернуться до вашего, до вот этого медианализа, ну только 20% глядять, только незалежные медиа, а тут отремливается 50%. Это значительно больше. Але с іншого боку, вот эти, скажем, 50%, которые кажут, что Беларусь кепско керуется, это громкий гнев, это новый 20-й год?
Ну, в принципе, я бы, певно, не спешался бы сказать про громкий гнев, але я думаю, что то, что мы бачим в опытаниях, это выразно вельми шмат просторы для новых политиков, для умовных нового Бабарики и умовных нового Тихановского. То это мы бачим то, что тут можно, так сказать, разгуляться. Умовно, короче, именно это тому, как бы, белорусской державе теперь и не пускаясь на электоральное поле, потому что на им можно гулять. Потому что оно велизарное, оно незадоволенное социально-экономичной политикой державы, то бы оно, в принципе, стремилось от свобольства этого режима, то бы там, в принципе, есть с чем, как бы, с чем працовать. И, умовно короче, когда мы уявим себе там некого, не знаю, Румаса, да, умовного Румаса на белорусском электоральном поле, ну, так и он легко перемагает Лукашенко. І в принципі, тому якби і таких людей, якби і не пускають. Тому я думаю, що знову ж коли вернуться в наш 2019, да, ну тут тягне про 2019, бо ми не відаємо, що було в 2019 пункту вирішення питання, да, ми не здавали ось цих питань, але в принципі ми можемо уявити себе, що там нечто було подобне. Ну, тобто, це зрозуміла, виразна незадоволеність тим, куди розвивається країна. Тобто, вона зараз зрозуміла режим Лукашенка використовує там політику ідентичності, да, там, наприклад, що ось я не супроцесс Заходу, і там з Росії, да, і дякуючи цьому змобілізувати нейку частку своїх прихильників, якби відтягувати увагу від соціально-економічних проблем. Але по сутності, ось коли поглядеть на прихильників режиму, не сказать, ну, ви що, щиро думаєте, що ось ці ціни нормальні і ваші заробки нормальні, то вони, звісно, вам, коли ось щиро скажуть, що, звісно, це не нормально. І ось ми, коли задаємо питання, особливо там про пенсії, да, то бо там виразно видать, що, наприклад, білоруси не задоволені пенсіями, да, люди відчувають, що вони не можуть прожити достойно. І гэта, якби, я думаю, што яскраве сведчанне таго, што сацыяльна-эканамічна вось гэты рэжым, якби, ён, канешне, прайграе. І, якби, зараз ён там трымаецца праз рэпрэсіі і праз тое, што ён, якби, выкарыстоўвае вобраз некіх знешніх ворагаў, вось там Захаду, і так далей, якби, каб мабілізаваць некіх власных прыхільнікаў. Але, якби, фундамент вось гэтага рэжыму, сацыяльна-эканамічны, ён вельмі хісткі.
Але з іншого боку, у вас, як би, як той казав, і за здоров'я, і за упокой ось дадзене. І ось на мене, наприклад, зробили враження оцінки порівняльної корупції у Білорусі і Росії, в Білорусі і Україні. Виразна більшість, невелика, правда, але така, зауважальна. У Білорусі ніже, в Білорусі менш корупції, на думку ваших респондентів. І так само цікаве питання про приватизацію. Причому ви його задавали в такій різкій формі, що от закрити стратне підприємство, каб навіть на 3-6 місяців людей викинути. І нема більшості за цього. Більшість хоча й супроти цього.
Да.
Так от ви кажете, що незадоволені усім?
Безумовно. Безумовно, не усім. Безумовно, не усім. І що варто розуміти, що часто вельми шмат, що приписується у нашому житті Олександру Лукашенку. Ну, тим ліку, наприклад, там, низьку корупцію, чи ще щось. Але, в принципі, коли поглядеться, то дорогі самі по собі не корупційні люди. І, якби, коли ми глядим ось на гэтыя дадзіны, да, ми повинні розуміти, що білоруси все ж таки хочуть досить акуратних реформ. І давайте я скажу ось так, да, тобто я акуратно скажу, що білоруси хочуть акуратних реформ. Тобто вони не хочуть переламувати, перемалувати там все налево, направо. Да. Вони розуміють більш-менш на керунок. Тобто гэта на керунок більш ліберальний, але при гэтым гэта не лібертаріанський керунок. І вони хочуть, каб гэты реформи йшли більш-менш широко, каб вони охоплювали різні сфери, каб все поліпшалося. І, в принципі, как кажуть, за все, за все хороше это, да, проти всього плохого. І, в принципі, да, білоруси розуміють, що що-нічто в гэтай країні працює нормально. Що-нічто в гэтай країні все ж таки отрималося. Да? Тобі, тут нема ось відмовлення того ось цілком, від всього, чим ми жили і живемо. Да? Зрозуміло, що зараз ми якби вельми розвезені в різні лагері. Да? Коли ми згадаємо, наприклад, 20-й год, то ми можемо згадати, що насамрэч і Олександр Лукашенко, і Світлана Тихановська, вони знаходяться доволі близько центру. Тобто, якби у своїх там поглядах, да, що робити, як робити, да. Там про приватизацію, да, Олександр Лукашенко тоді ще якби був, в принципі, відносно ліберальним, можна сказати, да, і відносно якби антиросійським. У Світлани Тихановської так само можна було б сказати, що її політика була відносно проросійська, да, тобто світ був вельми такий інший, чим тепер, да. І якби що всі були близько центру. Зараз ми якби бачимо те, що полюси вельми моцно розійшлися. І але при гэтым якби білоруси то в принципі засталися шмат хто у центрі. І там якби чекають своїх політиків. І в принципі якби коли ось знову ж да, ми уявимо якби, што было ў 2020, калі вось з'явіўся моны Бабарыка, то в принципе ён уже ж вельмі добра быў спрыняты, па сутнасці нават не маючы нікі там, ведаеце, праграмы там, да, не маючы нікіх там, ведаеце, там напісаных кніг пра то, як яны будуць рабіць рэформы. Просто было разуменне, што вось чалавек умее, чалавек доўга працаваў, у принципе, ён кажа, што трэба немножко лібералізавацца, што трэба, што эканоміка памерла, трэба рухацца наперад, давайце мы больш развіваць там нікую адукацыю, таму што гэта вельмі важна. І ў прынцыпе гэта спрацавала. І мы пабачылі тое, што гэта працуе на беларускім грамадстве, і ў прынцыпе якбы вось гэта такія паступовыя, да, але ўсё ж такі зразумелыя перамены, гэта тое, чаго хочуць людзі.
Рыгор, ну вот вы сказалі, што якбы чакае грамадства новага Бабарыку, а новага ці старога Зенона Пазняка не чакае хіба?
Ну, все ж таки, я думаю, по-перше, якби, може бути і, умовно кажучи, Бабарика, який тепер в тюрмі, якби, і, може бути, громадство його чекає шмат у чим, да? Тобто, якби, може бути, для його нічого не змінилося. Ми вже некий час не заміряємо рейтинги, в принципі, політика, але я не думаю, що там, що він був цілком забитий. Я кажу про Віктора Бабарику. І, в принципі, да, люди чекають чогось зрозумілого, центристського. Я думаю, що коли поглядеть на людей, які працюють на флангах, да, політичного поля, якби, ну, в принципі, це не усіх, да, політиків сьогоднішніх, то ми бачимо там, що ну, там більшості нема. Ось проблема якби, усіх людей, якби, які тепер є в політиці, що покільки подеи настолько лёсовызначальные, что треба иметь некое выразное ставление по их. Але коли люди займают некое ставление, они разумеют, что они не большинство. Потому что большинство, как бы, у центра. Большинство хочет как бы, как-то вылезти из этой ситуации. В той час, как бы, и Александр Лукашенко, там, и ему, ну, короче, вот, Светлана Тихановская, они занимают вельми выразные позиции, как бы, і по війні, і по політичному кризису внутрі Білорусі. Тому якби я би не чекав, що нехто з флангів може займатися у сьогоднішній країні більшості.
І ще одне питання наприкінці, воно якраз у вас в кінці вашої справоздачі, це про зовнішньополітичні пріоритети. Ну, я нагадаю, що у 20-му році багато хто зі скрухою, хто з захопленням, казали, что белорусский протест не имел геополитического вымерения. Ну и мы памятаем, что в отрознении, скажем, от площади 6-го года, площади 10-го года, амаль не было, скажем, европейских стихов. Вот теперь Светлана Тихановская, пригаданная вами на Мюнхенской конференции, говорит, что вот, когда демократичные силы придут до влады, и они выйдут за ДКБ. С войсково-політичного союзу з Росією. От наскільки ці зміни відповідають теперішнім геополітичним установкам білорусів і чи їм відповідають? От ваш графічок, прокоментуйте його, коли ласка.
Я думаю, що саме важливе, що ми повинні розуміти, що у білорусів є розуміння економічної залежності Білорусі від Росії. І, відповідно, якби гэта почуццё залежнасці, да, яно шмат у чым якби уплывае на все, що ми думаємо про знешню політику і що ми думаємо про Росію. Калі сказати білорусцам, білоруси, дорогі, хочете економічний союз з Росією, але ось без всіх цих військових, політичних штук. Білоруси, конечно, скажуть, це чудова ідея, і ми хотіли би жити на це так. Ну, проблема в том, что это, конечно, нереалистично в сегодняшнем свете. В свете, в котором Россия такая, какая она есть, и ситуация такая, какая она есть. И, отповедно, в принципе, можно занести некие аргументы для белорусов, как бы они отбудовывались, да, от России. Как бы они далее доходили в сенсе внешнеполитичном, в войсковом сенсе. Але калі казаць пра эканамічную плыню, да, пра эканамічную якби стасункі, ну пакуль што тут вельмі цяжка сабе ўявіць, што тут можа нешта радыкальна змяніцца. То бок шмат хто лічыць, што ось Беларусь не можа пражыць эканамічна без дапамогі Расіі.
Ну там фіфкі-фіфкі, я гляджу, атрымліваецца. Ну, да. Як бы пароўну, хто можа і хто не можа, кажуць. Так што тут як бы
да. Ну, гэта ўсё ж такі проста вельмі эмацыйнае пытанне, да, то бок, калі б мы задалі там менш эмацыйную як бы падачу далі, то ў прынцыпе як бы вынікі маглі быць крыху розныя, да, у нас это вучыць. Беларусь не выжыць без расійскай помощі, да, то есть не выжыць, да, то бок, у прынцыпе, калі б сказалі бы, што там для Беларусі вельмі важна, так як была там эканамічная дапамога і так далі Расіі, то тут было бы вышэйшая колькасць адказаў. У прынцыпе тое, што мы бачым цяпер, да, што ёсць у беларускім грамадстве вось гэта разуменне, што якбы расійская фінансавая падтрымка яна вельмі важная. І зразумела, што любому тады адпаведна палітыку, да, каторы нешта прэтэндуе у беларускім грамадстве, ему трэба адказаць на гэтае пытанне, да? Што мы будзем рабіць без Расіі?
А калі, напрыклад, ну, у нас жа перад вачыма, скажам, і досвід Балтыі, і досвід той жа Украіны, якія таксама былі залежныя ад Расіі, але там адказ быў такі: трэба скінуць эту залежнасць, трэба адмовіцца ад этой залежнасці любой цаной. Такім быў адказ па сутнасці Украіны, такім быў адказ краін Балтыі. А, можа быць, і в Беларусі палітык можа прапанаваць беларусам гэта же. Ну, што, што вы залежныя? Сёння залежныя, а заўтра будзеце незалежныя. Ну, да, это сяго таго каштуе. Ну, што ж, яно таго вартае.
Ну, знову ж, да, то гэта пытанне пра палітыку флангаў, да. То бок, в прынцыпе, на фланге ты можаш гэта сабе дазволіць, та сабе такое сказаць. Але гэта не большасць. І гэта не магчыма ў сённяшняй краіне. То бок, у прынцыпе, ці можна мабілізаваць пад гэтым там, умоўна кажучы, 20-25%? Ну, в прынцыпе, можна, чаму б і не. Можна нават 30 атрымаць. Але якби трэба разумець, што гэта ўсё ж такі застанецца велізарнай часткай беларускай палітыкі, да? Вось гэта расійская фінансавая дапамога, там эканамічная дапамога. І умоўна кажучы, і Расія будзе заўсёды на гэтым граць. Якби калі ў Беларусі пачнуцца там перамены, яна заўсёды можа выкарыстоўваць газ, нафту і так далей. І якби мы бачым на прыкладзе шматлікіх іншых краін, да? То бок там не ведаю, Молдовы ці нейкіх яшчэ краінаў Грузіі. Мы выразна бачым тое, што умоўна кажучы, калі б там прыходзіць нейкая дэмакратычная ўлада у Беларусі, то Расія адключае якби там фінансавую падтрымку і выпускае пра расійскіх палітыкаў ўнутры Беларусі, кажа: "Ну, ось ідзіце, скажыце людзям, што мы наладзім дачыненні з Расіяй, і ўсё будзе добра". І вось гэтыя людзі пойдуць, скажуць і атрымаюць нейкую сваю падтрымку. І гэта той механізм, які будзе заставацца ў беларускай палітыцы. Для таго, каб яго пераадолець, трэба зрадаць зразумелы адказ, дык што замест Расіі.
Добра, дзякуй вялікі. Гэтым пытаннем мы з вамі скончым нашу гутарку. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік беларускага праекту «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі далей, наколькі яны будуць адпавядаць тым дадзеным, якія нам распавёў Рыгор, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич. Лидеров правоборонной организации «Вясна» осудили на великие термины зняволення. Найбольш отримал лидер «Вясны» нобелевский лауреат Олесь Беляцкий. Ему дали 10 годов колонии. И у нас теперь на сувязи юрист «Вясны» Павел Сапелко, былый адвокат. Спадар Павел, дякую великий, что знайшли час долучиться до нас.
Вітаю. Вам так само дякую, что рассказываете про эти випадки.
Вясноўцаў осудили поводле таких обвинувачванняў. Контрабанда грошей, организованной группой, это первое обвинувачванне, и другое – финансование протестов. На вашу думку, як юриста, увогуле ці ёсць хоть некие формальные подставы, каб такие обвинувачванні и такие присуды могли існаваць?
Я могу отказать на это питание вельми просто и вельми конкретно. Моих коллег проследуют и осудили за ихнюю правооборонную деятельность. Это не то, что написано у неких документах, которые были досланы в суд. Вясну проследуют как ту организацию, якая уже на протягу 27 годов притримлюваясь демократичних ідеалів, отримлюється і просовується коштовності правого чоловіка.
Я нагадаю, що Олесю Беляцькому дали 10 років колонії, Валентину Стефановичу, його намісніку, дали 9 років зняволення, Владимиру Лапковичу 7 років зняволення, і ще один осуджений у цій справі, Дмитрий Соловйов, йому 8 років зняволення, але його судили заочно. Спадар Павел, правоборонці «Вясни» протягують працювати навіть у таких умовах. На вашу думку, ці повпливає цей присуд сьогоднішній на далішу працю людей внутрі Білорусі?
Так, безумовно, це велика страта для нашої організації, коли наші колеги були затримані і частка з їх зараз у зняволенні. Але «Вясна» буде працювати у галіні боротьби за права чоловіка і в дальнейшем буде підтримувати ахвяр політичних репресій і буде збирати звістки об політичних репресіях у Білорусі.
Ну, ось ми бачимо, що догетуль щодня на сайті і на телеграм-каналі «Вясни» з'являються повідомлення, і відомо, це повідомлення людей, які протягують працювати внутрі Білорусі, вони протягують здавати цю інформацію, вони шмат чим ризикують. Скажіть, калі ласка, наскільки, на вашу думку, цей присуд може заполохати цих людей?
Ну, влади зробили шмат, каб заполохати білорусів, білорусок, але ж дагэтуль нам частка з тих, хто засталася у Білорусі, нас підтримують у нашій діяльності і досилають нам ось гэты різного кшталту свідчення.
Суддя Марина Запасник, яка винесла сьогоднішні присуди, і вона не перший раз виносить присуди в політичних справах, і вона мала шмат відомих політичних осуджених, в тому ліку Миколу Статкевича, в тому ліку Владимира Некляєва. І наскільки відомо, ніводного з політичних обвинувачених вона не оправдала. На вашу думку, у будучині такі судді зможуть оправдатися таким аргументом, що ми дійнічали у межах закону? Хай собі закон був і кривий, і неправильний, але ми все робили у межах закону.
Ну, невідомо, що будуть казати ці судді, але ж, на мою думку, це є злочинством супроць правосуддя, злочинством супроць чоловічності.
То бок, ви лічите, що вони не зможуть оправдатися тим, що вони робили це в межах теперішніх законів Республіки Білорусь?
Бачите, їх буде судити справжній суд, тому у них мусять бути ніякі права і мусять бути ніякі можливості оправдатися. У той же час нашим колегам не дали ані одної можливості мати справжній справедливий суд.
А на вашу думку, то, як відбуваються тепер судові процеси, ті люди, які ведуть ці процеси, обвинувачення, судді, вони дійнічають хоча б у межах тих законів, які установила теперішня влада? Чи вони порушують навіть те, що визначило у своїх законах теперішня влада?
Безумовно, не завжди. І найбільш відомий приклад – це кайданки на руках наших колег під час судового посідження.
Ці могли б потлумачити, де прописано, як може використовувати кайданки, чому це незаконно, чому це порушує права?
Бок оборони виклав вельми ґрунтовно і подробязно це у судовому процесі. Це було підтверджено різного кшталту витримками з закону. І я зараз не буду це все дублювати, але ж докладно білоруське законодавство, навіть те, яке воно є, не дає можливості тримати у клітці і ще й у кайданках людей під час розгляду судової справи.
Скажіть, а поводле вашого міркування, у теперішніх умовах ці впливають ввогалі на судові рішення, особливо в політичних справах, діяння адвокатів у теперішній Білорусі?
Ну, ведаєте, адвокати роблять свою справу і роблять її у вельми складаних умовах, тому нельга казаць, што ад іх нічога не залежыць. Залежыць то, як будзе выкладзены пазіцыі боку абароны. Але ж, безумоўна, не ўсё зараз залежыць ад таго, наколькі грунтоўна будзе абазначана пазіцыя боку абароны і наколькі грунтоўна будзе гэта выкладзена суду. Суд зараз больш залежыць не ад юрыдычнай думкі, а ад меркавання ўладаў.
І да нас далучылася Наталя Пінчук, жонка Алеся Бяляцкага. Яго асудзілі на 10 гадоў калоніі разам з іншымі вяснуўцамі Нобелевскага лаўрэата прэміі міру. Спадарня Наталя, дзякую вам вялікі, што знайшлі час далучыцца да нас.
Калі ласка, рада вас бачыць.
Найперш скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэты прысуд і што б вы хацелі пра яго сказаць?
Што тычыцца ацэнкі, я думаю, на відавочнае для ўсіх. Прысуд вельмі жорсткі, да, але калі паглядзець на тое, якія прысуды прысуджаюцца в сённяшняй Беларусі, то ёсць і горшыя выпадкі, ёсць тэрміны да 25 год. Але 10 – это немало, 10, 9, 7 – гэта вялікія тэрміны. За што прысудзілі, як мы разумеем, пра гэта ўжо абвілася гаворка, што гэта не злачынства, што гэта не забойства, што гэта не прычыненне камусьці там нейкага зла, прычыненне цілесных пашкоджанняў, не. Гэта 10 год далі за тое, што людзі змагаліся за свабоды, за правы людзей, за тое, што ёсць іх неад'емным правам. І якраз вось папярэдні я пачула, што ў вас размова шла пра тое, што трымалі праваабаронцаў кайданках на гэтым прысудзе. Гэта па сутнасці паказальна, што тыя, хто змагаюцца за свабоду, іх пасадзілі ў кайданкі. Гэтыя людзі найбольш небяспечныя для ўладаў. В сутнасці закавалі ўсю Беларусь, якая імкнецца да свабоды, у кайданкі пасадзілі за краты.
Спадарня Наталя, калі ў вас была апошні раз нейкая камунікацыя ад спадара Алеся, ці перадаваў ён нешта напярэдадні гэтага прысуду?
На жаль, камунікацыя амаль што адсутнічала, ў сілу таго, што верагодна весь час займаў удзел у гэтым судовым працэсе, і лісты былі дастаткова рэдкімі, і такой сувязі больш шчыльнай нас і не было. Па сутнасці, пра што было гаварыць, таму што ўсё вельмі прадказальна. Ўсё і так чыталася вельмі празрыста, на што ідуць улады і для чаго яны гэта робяць.
Спадарня Наталя, скажыце, а для міжнароднай супольнасці якія крокі вы бачыце магчымымі для таго, каб неяк паўплываць на сітуацыю з палітвязням і на сітуацыю ў справе вашага мужа ў прыватнасці? Што могуць зрабіць лідары дэмакратычных краінаў, што можа зрабіць, так бы мовіць, вольны свет, каб ціснуць на Лукашэнку, на ягоны рэжым?
Вольны свет павінен паказаць, што ім важна тое, што адбываецца ў Беларусі. Не выпускаць Беларусь з фокусу сваіх поглядаў на тое, што адбываецца зараз у свеце. Беларусь павінна быць у цэнтры ўвагі. І што тычыцца канкрэтных крокаў, я думаю, яны і так робяцца. Але больш актыўна неабходна паказваць і дэманстраваць салідарнасць з беларусамі і прынамсі з беларускім народам першую чаргу з тымі, хто застаўся там, в Беларусі, тымі, хто за кратамі і з сем'ямі тых, хто апынуўся за кратамі. Мы ведаем, што, і я паўтаруся, па сутнасці, Беларусь зараз усё за кратамі. Нема, мабыць, той сем'і, якою б не закранулі рэпрэсіі, якія адбываюцца пастаянна, кожны дзень, кожную хвіліну ў нашай краіне. Таму вось гэтая падтрымка вельмі важная. Таксама самая важная подтримка и тем, кто мусил покинуть родину, кто мусил съехать. И есть необходимость им допомогчи уладковаться за межами краины, как хотя бы дожекаться, как иметь возможность дожекаться змену, как потом вернуться в Беларусь.
Дякую, спадарыня Наталья. Я хотел то же самое питание задать спадару Сапелку. Скажите, коли ласка, на вашу думку, может быть, вы хотели бы мне что-то додать, что могут сделать лидеры заходних стран, политики заходних стран, как натиснуть на теперешний режим у справе политвязня?
Ну, есть не так шмат магчимостей у лидеров заходних стран натиснуть на Беларусь. А лишь вы сказали вельми істотную рэч, што трэба ціснуць і трэба каб Беларусь заставалася ў фокусе ўвагі гэтых дэмакратычных лідараў і каб кожная беларус і беларуска былі мэтай таго, каб у Беларусі змянілася сітуацыя, каб змянілася ўлада. І гэтая ўлада не зменіцца, калі не будзе нейкага міжнароднага ціску на як на ўлады Беларусі, так і на ўлады Расіі, якая падтрымлівае безумоўна зараз Беларусь у гэтых вот рэпрэсіях.
Спадар Павел, скажите, а что, на вашу думку, может сделать звичайный человек и внутри Беларуси, и поза межами Беларуси, я разумею, что это разные ситуации с усим, для того, как помочь и полезневоленным, и их семьям, и, в принципе, не повлиять на эту ситуацию? Ти бачите вы в уголе? И помочь правооборонцам, которые протягивают работать внутри страны?
Ну, по-перше, и основное – выказать свою солидарность в любом выгляде, ці написать поштовку, ці написать лист, ці подтримать сім'ї зневолених грошима, ці виказаться нідзе про свою позицію у дочиненні до того, що відбувається у Білорусі, проінформувати тих, хто побач, об тим, що відбувається у Білорусі.
И то же самое питание я хотел задать Наталье Пинчук. Скажите, коли ласка, а на вашу думку, что могут сделать люди, и те, которые находятся внутри Беларуси, я разумею, что это совсем меньшая ситуация, и те, кто теперь находится поза межами Беларуси, махчима так само громадяне інших країн, они могут допомогти?
Что тычется допомоги, то, в принципе, Павел правильно охочил те необходимые моменты, которые есть необходимость уличивать и допомагать. Разом с тем, может быть, не совсем меня шмат кто зразумеет, але мне бы хотелось сказать наступное, что белорусы, сами белорусы, повинны замагаться так, как и правооборонцы и за белорусскую мову. Зараз это, мабуть, найпершее, что надо робить, поспробовать перейти на мову, учить своих детей, как Беларусь все ж таки адрознівалась ад таго і ад тых суседзяў, якія хочуць даказаць, што гэта частка іх тэрыторыі. Таму вельмі важна для нас захаваць сваю незалежнасць, працаваць на будучыню Беларусі. Яна ў нас будзе, і яна будзе абавязкова вольная Беларусь. І трэба захаваць сябе, захаваць беларускасць в сабе. І наколькі магчыма падтрымліваць адзін аднаго ў гэтым цяжкім, небяспечным супрацьстаянні.
Я так разумею, што гэта думкі ў тым ліку і спадара Бяляцкага, і вы іх агучвалі ў нобелеўскай лекцыі, тое, што ён дасылаў із турмы, і тое, што ён раней казаў, што немагчыма адрозніваць правы чалавека ад нацыянальных правоў Беларусі цяперашняй. Але як вы лічыце, вось тая сітуацыя з вайной ва Украіне, наколькі яна абвастрыла неабходнасць нацыянальнай культуры, абароны нацыянальнай культуры, узмацнення нейкай нацыянальнай культуры?
Мне здаецца, якраз сітуацыя ў Украіне вельмі выразна паказала неабходнасць неабходнасць стаяць за сваё, за нацыянальнае, каб адмежавацца ад тых суседзяў, якія маюць імперскае аблічча і імперскія пасягненні да іншай тэрыторыі. Украіна это вельмі цудоўна паказала, дзе рускамоўнае насельніцтва Расія прэзентавала як быццам бы сваё насельніцтва. Тым ж тое ж самае тычыцца і Беларусі. Мы беларусы са сваёй гісторыяй адрозныя ад Расіі. Ментальна мы адрозныя, тое ж самае што тычыцца і Украіны. Таму гэта мы павінны адстаяць. Мы не павінны распусціцца ў гэтым моры, рускім моры, якое зараз дэманструе вельмі актыўна сваю агрэсію супраць народа Украіны. Дарэчы, антынацыянальны вось такі характар вайны супраць Украіны, ён відавочны на акупаваных украінскіх тэрыторыях, дзе праводзіцца вось палітыка дэукраінізацыі. Таму не вучымся на вось гэтых прыкладах, нехай жахлівых прыкладах, каб гэта не паўтарылася ў нас на тэрыторыі Беларусі.
Я б хацеў задаць яшчэ пытанне Паўлу Сапелку, апошняе пытанне. Скажыце, калі ласка, часам гучаць галасы, што далёка не ўсе людзі, якія прызнаныя палітычнымі вязнямі, гэтымі людзьмі відавочна не абмяжоўваецца колькасць палітычных вязняў, ёсць частка людзей, пра якіх мы проста не ведаем. Вось у гэтай сітуацыі ці бачыце вы нейкія дадатковыя магчымасці ці даведацца пра людзей, пра якіх нічога не вядома, і як падтрымаць тых людзей, пра якіх мала што вядома, і якія не прызнаныя палітвязнямі?
Ну так, кожны раз праваабаронцы кажуць пра тое, што калі вам магчыма стала вядома пра таго, хто быў асуджаны ці затрыманы па палітычных матывах, вы можаце даслаць нам навіну, можаце даслаць нам некае паведамленне і расказаць пра гэтага чалавека, тады яшчэ на адну судьбу мы зможам больш мець на увазе, калі мы будзем расказваць пра гэта на нейкіх міжнародных пляцоўках. Яшчэ адзін чалавек будзе далучаны да спісаў палітвязняў, і гэта ёсць вельмі важная справа.
І пытанне да спадарыні Наталіі. Мене вельмі ўразіла ў адным з вашых ранейшых інтэрв'ю, якое вы нам давалі, што вы сказалі, што нават змірыліся неяк з такой роляй частковай забытасці да таго, як Алесь Пяляцкі атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. І гэта было для вас абсалютнай нечаканасцю. Калі нават для такога чалавека, як Алесь Пяляцкі, ідзе гаворка пра нейкую забытасць, дык відавочна, што для людзей, якія нават, магчыма, не прызнаныя афіцыйна праваабаронцы не прызналі іх палітвязнямі, сітуацыя яшчэ нашмат горшая. Вось ці бачыце вы таксама нейкія крокі, якія можна зрабіць, каб хоць неяк дапамагчы гэтым людзям?
Я думаю, что неверагодна так и есть. Вот Павел говорил, что правоабаронцам не завсёды ведомые все выпадки, да, тех людей, которые находятся зараз за кратами. И в данном выпадку было бы добро, как все те, кто находится в Беларуси, наибольше обознанные в ситуации, спробовали поведомлять правоабаронцам пра тое, што ёсць людзі, якія знаходзяцца за кратамі, пра якіх ніхто не ведае. Каб таксама адбывалася на ўзроўні самаарганізацыі, ўзаемадапамога тым людзям, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Не чакаць, пакуль яны будуць прызнаныя ці не прызнаныя палітвязнямі, а падтрымліваць, наколькі гэта магчымае. І ось зноў жа ж паўтаруся, што ў гэтым сэнсе вельмі важна і падтрымка за мяжы тым беларусам, якія знаходзяцца тут на Беларусі ў вельмі цяжкіх умовах. І кожнаму з іх неабходна і вельмі важна падтрымка і дапамога.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі Наталля Пінчук, жонка зняволенага нобелеўскага лаўрэата Алеся Пяляцкага. Сёння ён атрымаў 10 гадоў калоніі, а таксама Паўл Сапелка, юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна». Дзякую вам вялікі, што знайшлі час з намі пагутарыць.
І вам дзякую.
І я нагадаю сьогоднішні присуди Олесю Беляцькому, 10 років колонії, ягоному намісніку Валентину Стефановичу, 9 років зняволення Владимиру Лапковичу, 7 років зняволення і Дмитрию Соловйову, якого судили заочно, дали 8 років зняволення. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Два гады таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то помочь пацыентам. Скорее облегчыць страдання, потому что спасти іх было невозможно. Перевод на ІВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Грусть душей на сердце тоска, той корабль назывался Москва, был он символ мощи Руси, мол, пощады ты у нас не проси.
Я пришел меж заток и лагу, як погроза всему, что живе, але тут разломался Нептун, и маланку шпурнул по Москве. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Нягода ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне марскім і не паб'ецца ўжо ні з кім.
Очень жаль корабля, очень жаль, грудь в душе і на сердце печаль. Он был сущности не победим, как же так получилось с ним.
Москалі не чакаюць бяды, ім здаецца Москва назаўжды. Але тут прылятае бяда, і Москву паглынае вада. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Нягода ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне марскім і не паб'ецца ўжо ні з кім. Москва! У гуку гэтым шмат. Москва! Нягода ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне марскім і не паб'ецца ўжо ні з кім. Москва!